Zebra bidearekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabalduko dugu eta gaur Nafarroa Beherara joko dugu, Irulegiko irratiko esatari, Josu Bidart telefonoz bestalde dugulako, euren bueltako berrien errepasoa egiteko. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebra Bidera, Josu.
Bai, arratsaldeon, zuri ere eta entzule guzieri.
Zenbait epaitegietako ebazpen aipatu zaia hasi behar duzu gaurkoan, Emili Martinen kontrako euroaginduaren eskaeraz hitz egin izan dugu joan den asteetan, bertan bera, gelditu dela aipatu behar diguzu batetik, eta horrez aparte, lab sindikatuaren bueltan, CGT-ek jarrita zuen elegitearen ondik norakoak ere, badakartzazu, Josu.
Hori bera, auzitegien erabakia jakin dugu, azkenean, beraz, asteuntan berian Emili Martin ez dela espainiaratua izanen, paueko auzitegiak errefusatu baitu Espainiak egin euroagindu galdea. Duela astea iragantzen auzia, dionen astean beraz prokuradoreak galde egin zuen, preseski galde hori Espainiaktik etorria zen galdea ez kondoan hartzea, eta judiek segitu dute. Espainiaren akusatziak etzirela zuzenak, frantses estaduan ez duela deus legez kanporik egin errandu beraz auzitegiak, eta kontrola judizialpean ere baitzen hori ere altxatua izan zaio. Lab sindikatuari buruz ere beste erabaki baten behaginen, eta Bordaleko auzitegiak aldiguntan lab sindikatari arrazoin eman dio. Lehen errekurtsoan, lehen auzi batian ez bezala, TPE eta enpresa txipietako hauteskundeetan aurkezteko eskubidea badu beraz labek estimatu du auzitegiak, CGT sindikatak pausatu errekurtsoa baztertuz. Alta, lehen eta irakurketa batian CGT-aren alde egin zuen hori lehen auzian. Benan gero, lab sindikatak ere egitea pausatu zuen eta joan den buruilean, irailean, 30-an, Pariseko kasazio korteak lehen prozedura balio gabetu zuen epaiketa berriz egitea aginduz, eta horiekola Bordaleko auzitegi berean eginda beraz auzi hori berriz, baina emaitza desberdinarekin. Lab sindikata beraz pozik agertzen da erabaki horretaz, eta hau logikoa dela adierazi du, beraz adierazi dute, boz eramailek. Eta orai, biztandena, beha dira, zer ondorio biztandena hauteskundetan, CGT-ek 10 egun batu ere beste errekurtso baten pausatzeko, jodion, oraino beste sorpresa bat izan ditaike, agian ez.
Oraindik jarrai dezake auziak, baina printzipioz horiek dira orain arte dauden ebazpenak eta albisteak aipatu dugunean auzitegietako erabakiak. Jarraian lanarlora joko dugu MFA enpresako greba mugimenduaz ere hitz egin behar diguzulako.
Bai, hori da, Dona Pauleko onduan, Baxena Farroan den arberatzeko MFA lantegiko langile eta beren txustenguz ari direnak, beraz, ibili direla Dona Pauleko karriketan atzo goizian manifestaldia egin dute. Burdin bidetako eta kurutzamenduak egiten dituzte enpresa horretan, eta SNCF-a hemengo beraz burdin bidiak eta segitzen dituzten eta bere gaina dituzten eta egitureri saltzen dituzte beren produkzioak. Ostiralean, joan den ostiralean langilek hasi zuten protesta eta greba lab sindikataren sustengoarekin, ezpaitira heltzen negoziatzera zuzendaritzarekin. Langileen galderi beti ezetza ukaitzen dute, lan kodigoa ez dela errespetatua, lan postuen ezagutza eskasa dela, eta hori guztiak salatzeko abiatu dute greba mugimendua, eta erran lantegia merian azkar jarraikia da kastik langile guztiek edo gehien gehienek segitzen baitute. Produkzionia bera gelditua da, gaur berri bat okandute edo bigutun obekio erran, bata MFA-ko zuzendarietzak igorria bestia holding taldeak, erran behar da, beraz MFA lantegia res enpresak, beraz egualdekoak muntatu zuela hemen iparaldian, eta duela bi urte Austriako talde nagusi bati, holding bati saldu zuela, eta hortik ere bigarren gutuna. Zer diote, gauza berdintsoa beraz diote gutun horietan, erraiten dute, beraz langilek greba mugimendu horrekin enpresaren irudia txartzen dutela, eta lanerat itzuli behar dutela, bestenaz estrategia aldaketa bat eginen dutela. Zer nahi duen txusen horrek ez da zehaztua, baina batzuek pentsatzen dute produkzioa beste nunbaitetik ginarazten edo eginarazten ahal luketela. Langileek proposamenak egin dituzte, zehatzak, negoziaketak hasteko, lehentasunak finkatuz, eta arberatzeko lan zelaiko sargien akusia kontrolatzen dute, beraz MFako eta kamiunak ez dira sartzen edo ateratzen ahal, eta goiz guziz manifestaldiak egiten dituzte. Deia ere zabaldu dute hautetxieri egoera uni atera bide baten atxemaitera laguntzeko, eta ez duden ostirale arratxean ere Dona Pauleko aldaka gaztetxean gaualdi bat eginen dute MFako grebalarien sustenguz.
Ba, greba eta elkartasun ekitaldiak beraz lantegiko grebalari hoien alde abian direnak. Hirigune elkargoari buruzkoak ere badakartzazu, konkretuki kontseiluaren osaketaz prefetak eginiko azken adierazpenaren berri, Jo.
Hala, horretarazteko, bereziki igualdeko entzuler, irigune elkargoa, hemen iparraldekoa, xutik zari behar da, elduden urteko, beraz elduden urtarrilean, 2017ko urtarrilean normalki eta osatua izan behar ditzake, bere egitura ezberdinekin eta horietan, egitura bat biziki importantea da kontseilua, nola osatua izanen den kontseilua eta prefetak du beraz manu baten bidez edo arrete baten bitartez hori jakinarazi, bitxia da behar bada, egualdeko jendentzat, ea nola ez duten autitxek berek finkatzen bereen egitura, baina hola egina da, eta hor erri bakots zonbait ordezkari izanen den finkatua da hor, orotarat 223 beraz kontseilari izanen delarik eta horietan beraz bai hiri nagusietako eta hiri guzietako ordezkaritzak finkatuak dira, zeren eta iparaldeko 148 herriak denak ordezkatuak izan behar dira, bai Baiona handienetik eta txipienerat hor Lixantzeko herria 71 biztanle dituenak, beraz denek beren ordezkaritza ukan behar dute. Populazioen arabera ordezkari kopurua desberdina da, baina ikusten dugu ala ere, desberdintasun aski handiak badirela, eta ordezkaritza kopuru tipiena jende harau dutela zonbait erri, hor ustaritze, azparne, senpere, doazkaine bezalakoak, bai eta ere Mauleko erriak. Hor Maulen, 3000 biztan lehizanez, ordezkari bakar bat izanen baita. Odeon, ikusi behar guai ondoko hilabetetan erriko etxe bakotxetik zer diren iardespenak, galdeak edo errikortuak izaiten albaitira, mail desberdinetakoak, eta ikusiko, beraz, osaketa guri prefetak presentatu duena, molde hortan egonen ote denez, edo aldaketa zonbait izanen direnez, mendik abendu arte. Hori finkatua da elduden urte hasierako eta 3 urtez 2020 arte izan daiteke hola, baina gero ordezkariak eta finkatzeko moldea aldatua izan daiteke eta hor ikusi beharko da konkretuki zer ordezkatze moldea hautatua izanen den.
Dutorren urtearen hasiera bitartean beraz urrats gehiago etorriko dira irigune elkargoaren kontuei dagokienean, eta agenda kontuei helduta berriz pilota mundiala hitz egin behar diguzu igande honetan Miarritzen hasiko delako.
Bai, hori da, igande juntan 22 urtez petikakoen munduko xapelketa abiatuko baita, kantxa bakarrean jokatuko da ezker paretan eta ondorioz eskuska, binaka eta buruzburu Paleta Larruz eta Palamotzian behizik ez da jokatuko. Parte hartzaileetan Euskaldun Frango biztan dena, berriz ere Frantzia eta Espainiako selekzioetan sartuak bortxaz, baina baita ere Mexikar, Kubatar, Argentinar, Txiletar eta Uruguaitarrak ere agertuko dira. Eta aste batez, egun guziz izanen dira pilota partidak Miarritzeko plaza berrin, ala, goizeko 9:00 eta arratseko 11:00 arte egun guziz eta finalak izanen dira urriaren 29. Beste itzordu batzu nahi bali maduzu, aste undaruntakoak bat bestiaren ondotik bukatzeko, ordeon txilaba segitzen dela hemen iparaldean, eta elduden larun batean itzordua dugu, 3. finala aurrekoaren zat, hori aiziritzen izanen da, aiziritzen hori amikuse aldean baxen afarroan, arratsaldeko 5:00, hortan hariko dira Sustraikolina, Maialen Arzaiuz, Miren Artetxe, Magis Arasoa, Egoitz Zelaia eta Naia Sasko. Bestalde, Salvador egunak ere izanen ditugu aste undar untan, eta hor Salvador jadanik aipatua izan da, behin baino gehiagotan joan den aste undarian, bai, Urepelen eta Alduden, hor eskualde hortan eginik izan baitira, bai, feriak eta Aldudeko Ibarreko ate idekiak, biziki arrakastatxoak izan direnak, eta Salvadorren omenez, bai, kontzertu, bai, ebertsu emanaldi, eta best, kantaldi ere, eginak izan da, eta orduan horren segidan, beraz, urte guziz antolatuak diren Salvadorren egunak izanen dira, elduden asteundarrean, deia darra elkarteak bere gain harturik, larun batian seiak eterritan antzerkia izanen da, aldudeko taldeak beraz emaiten duen antzerki batian, eta ondotik arratsian Kepa Junkera eta Sorginak taldeekin kontzertua Urepeleko plazan, biharamunean beraz omenaldia eskainia izanen da Emil Lar apesa eta bertsularia zena, baita ere Teodoro Hernandorena medikoari, eta ondotik bertsulariak hariko dira, hor Ametsar Zarius, Sebastian Itzaso, Jose Eizmendi eta Jose Luis Gorrotxategi. Eta bururatzeko, aipatuko dut Erle Eskualeriko, beraz Erlearen eguna edo Erle Beltzaren eguna izanen dela bidarrain elduden igandian, eta hor ere, bai, mintzaldi erakusketa, merkatu tipi, jateko musika eta animazio frango izanen dela elduden igandian, interesatu diren guzientzat bidarrain da egun hori.
Ba, arlo askotako eta ekintza asko dituzuela esango dugu eta asteburua ere bete-betea duzuela zuen bultan. Oietxek aipatuta agurtuko zaitugu, Suso Bidar, Tirulegiko Irratiko sataria, eskerrik asko, gurera batu eta zuen inguruko albisten kronika egin diguzulako, segi ondo eta ma bostegun barru izango dugu elkarren berri.
Bai, izan ongi eta beste aldi arte.
Laster arte.